Λοιπόν, 9 και 10 πρώτα λεπτά, πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Διευθυντή Νευροχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου της Νικαίας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιατρέ, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, κύριε.
Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε πρώτα απ' όλα για την κατάσταση που υπάρχει στην περιφέρεια και ειδικά στα νησιά μέσα στο καλοκαίρι, στα νοσοκομεία, οι ελλείψεις του ιατρικού αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού είναι τεράστιες.
Και το χειμώνα.
Και βέβαια δεν το συζητάμε. Απλώς αναφέρομαι τώρα λίγο επειδή ο πληθυσμός των νησιών διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται.
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε γιατί το λέω. Είναι πραγματικά γελίο. Είναι γελίο πραγματικά. Η κυβέρνηση και όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση και προηγούμενες κυβερνήσεις να ενδιαφέρονται για το θέμα εφνιδιαστικά κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή προφανώς κάποια μεγάλα διεθνή τουριστικά πρακτορία έκαναν κάποια δεικτικά σχόλια, και από τέλος Σεπτεμβρίου και μετά, όταν φύγουν οι πολλοί τουρίστες και φύγουν και οι κάμερες, να ξαναξεχνάνε το θέμα, να αφήνουν τους μόνιμους κατοίκους στη μοίρα τους και να ξαναθυμούνται πάλι τον επόμενο Ιούλιο. Καταλάβατε, γι' αυτό το είπα. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα έχει απόλυτα τη σφραγίδα της κυβέρνησης, γιατί εάν είχαν ακολουθηθεί οι προτάσεις και τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει ήδη από το Μάρτιο του 2020, θα είχε λυθεί και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς η πολιτεία αγνόησε παντελώς τις προτάσεις μας που αφορούσαν τόσο τα κίνητρα όσο και την επιτάχυνση και συνολικοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης, και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Έχουν καταρρεύσει λειτουργικά, για να το ξέρετε γι' αυτό, όχι μόνο τα νοσοκομεία των τουριστικών περιοχών της χώρας, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία λόγω της σκόπιμης υποστελέχωσης, η οποία είναι κυβερνητική πολιτική, για να μην κοροϊδευόμαστε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί πάρα πολύ ο φόρτος και στα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων.
Κύριε Παπα-Νικολάου, προκυρήσονται κάποιες θέσεις. Γιατί δεν καλύπτονται από γιατρούς?
Θα σας πω αμέσως γιατί δεν καλύπτονται. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια παθολογική κλινική που έχει 5 οργανικές θέσεις σε ένα τέτοιο νοσοκομείο. Οι 4 από αυτές είναι κένες. Υπηρετεί μόνο ένας. Συνήθως έτσι είναι. Έτσι. Εάν προκηρυχθεί μόνο μία θέση, ο γιατρός ή η γιατρός που θα σκεφτεί να πάει θα ξέρει ότι δεν θα είναι γιατρός, θα είναι καμικάζι. Γιατί μαζί με τον άλλον ήδη εξοντωμένο συνάδελφο που ήδη υπηρετεί, θα είναι μόνο 2 και θα κάνουν από 15 εφημερίες το μήνα. Yes. Γι' αυτό λέμε, πρώτον, να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις μαζί, ανά ειδικότητα πανελλαδικά, όλες οι κενές οργανικές θέσεις. Στην παθολογία, ας πούμε, ή στην αναισθησιολογία, προκειμένου για την παθολογία. Ο κάθε γιατρός ή κάθε γιατρός να δηλώνει νοσοκομείο πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης προτίμησης του υποψηφίου. Να ξέρει ότι με τον πρώτο διορισμό μπορεί να μην πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο πρώτης προτίμησης, μπορεί να έχει δηλώσει πρώτη προτίμηση Θεσσαλονίκη, νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και να πάει στο νοσοκομείο Σερών. Θα υπάρχει όμως ταυτόχρονα διάταξη, η οποία θα είναι ανελαστική και δεσμευτική για την πολιτεία, η οποία θα λέει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε 3-4 ετών, εάν ο γιατρός εξακολουθεί να επιθυμεί να μετακινηθεί στην πόλη που είχε δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, ή για την πολιτεία να είναι υποχρεωτικό να το δέχεται. Και ταυτόχρονα να υπάρχουν τα κίνητρα, κύριε Θεοδοσίου, με συγχωρείτε, τα οποία κίνητρα υπήρχαν τα πρώτα 20 χρόνια της λειτουργίας του ΕΣΥ. Δεν λέμε κάτι τοπικό. Τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του ΕΣΥ, μέχρι το 2002-2003 περίπου, υπήρχαν σοβαρότατα κίνητρα. Τότε θυμάστε που γινόταν και μια γενικότερη συζήτηση περί νησιωτικότητας κλπ. Θα το θυμούνται οι παλιότεροι. Είχε ο γιατρός που υπηρετούσε σε τέτοια νοσοκομεία των νησιών σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο μισθό από τον γιατρό που επέλεγε την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, και επίσης ήταν κατοχυρωμένο αυτό που είπαμε πριν, το δικαίωμα της μετακίνησης. Δηλαδή ήξερε ο γιατρός ότι μετά από 5-6 χρόνια, εάν ήθελε να μετακινηθεί προς μεγάλη πόλη, θα μετακινείτο και θα ήταν υποχρεωτικό για την πολιτεία να το μετακινήσει, βεβαίως θα μειωνόταν ο μισθός του με τη μετακίνηση. Δεν θα είχε το επίδομα αγώνου, το πολύ σοβαρό, το καταλάβατε. Όλα αυτά καταργήθηκαν στα μπουλοχτά, εκεί 2002-2003, και μάλιστα υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν, γιατί όταν είχαν διοριστεί τα κίνητρα που ανέφερα, περιλαμβάνονταν στους όρους προκήρυξης και στο ΦΕΚ διορισμού, η πολιτεία άλλαξε τον νόμο αναδρομικά πίσω από την πλάτη τους και αυτοί οι συνάδελφοι βρέθηκαν να είναι εγκλωβισμένοι χωρίς δικαίωμα μετακίνησης και με μισό μισθό από τι έπαιρναν. Η πολιτεία φέρθηκε σχρά ενάντια στους γιατρούς. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα μεγάλα προβλήματα. Και τα τελευταία χρόνια κλιμακώθηκε τελείως το θέμα. Είναι σαφές ότι υπάρχει αναστολή προσλήψεων. Όλα τα άλλα που λένε είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες του 2023 και όλο το 2024 έχουν κηρύξει απαγόρευση προσλήψεων ακόμα και επικουρικών γιατρών, το ξέρετε και αυτό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πλέον όχι μόνο τμήματα νοσοκομείων της περιφέρειας, αλλά και τμήματα μεγάλων νοσοκομείων των μεγάλων πόλων. Δηλαδή έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα ότι υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί που θέλουν να διοριστούν και δεν τους διορίζουν. Όπως στο Παπα-Νικολάου, στη νευροχειρουργική κλινική του Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκη, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, η οποία κινδυνεύει με οριστικό κλείσιμο, όπως έχετε διαβάσει, όπως και σε δεκάδες άλλα παραδείγματα σε όλη τη χώρα και σε τμήματα μεγάλων πόλεων.
Για πόσα κενά μιλάμε, κύριε Παπα-Νικολάου?
Αυτή τη στιγμή τα οργανικά κενά είναι γύρω στις 6.000. Μιλάμε για θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, κλάδου ΕΣΥ.
Σε όλες τις ειδικότητες, έτσι.
Ναι, σε όλες τις ειδικότητες, για όλη τη χώρα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΚΑΒ όμως.
Και το ΕΚΑΒ μέσα.
Φυσικά, μα το ΕΚΑΒ χρειάζεται γιατρούς.
Γιατί
χρειάζεται. Σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου το ΕΚΑΒ έχει πολλούς γιατρούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σύμφωνα με τα οργανογράμματα του 2012, τα οποία είναι παροχημένα και πολύ πίσω από τις ανάγκες, έτσι. Γιατί από το 2012 μέχρι σήμερα είχαμε τη φτωχοποίηση που επέφεραν τα μνημόνια, η οποία αύξησε τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, γιατί η φτωχοποίηση πάντα αυξάνει την νοσηρότητα, να το ξέρετε αυτό. Είχαμε την πανδημία και είχαμε φυσικά και ακραία φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Από τι γίνεται στη Θεσσαλία. Οι υγειονομικές ανάγκες της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, σήμερα μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα δεν έχουν καμία σχέση με τις υγειονομικές ανάγκες της Θεσσαλίας τότε, είναι πολύ μεγαλύτερες σήμερα. Άρα υπολογίζουμε ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες, τα πραγματικά κενά για τα στοιχειώδη, για τις στοιχειώδεις ανάγκες, όχι για πολυτέλειες, είναι πάνω από 8.500. Πάνω από 8.500 θέσεις ειδικευμένων μόνιμων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για το ΕΚΑΒ που είπατε, πρέπει να ξέρετε ότι δυστυχώς η χώρα μας είναι δεκαετίες πίσω στις ασφαλείς διακομιδές, αλλά και στην επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος. Το ασθενοφόρο δεν είναι ταξί, δεν είναι μεταφορικό μέσο. Το ασθενοφόρο και οι γιατροί του ΕΚΑΒ και οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα έπρεπε να είναι αρκετοί σε αριθμό, έτσι ώστε να παρέχουν επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντων, όχι μόνο να μεταφέρουν. Η παροχή επίγουσας ιατρικής στον τόπο του συμβάντων σώζει ζωές και στον έφραγμα και στον τραυματισμό, για παράδειγμα. Και επίσης, λόγω έλλειψης γιατρών στο ΕΚΑΒ δεν γίνονται διακομιδές βαρέως πασκότων με ασφαλείς όρους. Αγκαρεύονται γιατροί των νοσοκομείων, οι οποίοι μπορεί να είναι και γιατροί που δεν ξέρουν, δεν έχουν εμπειρία σε αυτή την πολύ σοβαρή διαδικασία, γιατί σε όλο τον σοβαρό κόσμο η διακομιδή του βαρέως πάσκοντος διασωληνωμένου ασθενούς είναι το πολύ σοβαρή ιατρική πράξη.
Έτσι είναι.
Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτά.
Να ρωτήσω το εξής, πάμε και παρακάτω. Η πρόταση του να μπουν στο σύστημα και να βοηθήσουν σε εφημερίες ιδιώτες γιατροί.
Ναι, θα αποτύχει.
Γιατί?
Γιατί έχει ήδη αποτύχει. Ξέρετε γιατί έχει ήδη αποτύχει. Αυτό που απειλεί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, και άκουσα και τον ίδιο του Πρωθυπουργό ότι εκάλυψε τον κύριο Γεωργιάδη και το είπε και αυτός σε συνέντευξή του σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, είχε δοκιμαστεί την περίοδο της πανδημίας η υποχρεωτική επίταξη ιδιωτών γιατρών για να βοηθήσει τα νοσοκομεία, υποτίθεται. Απέτυχε παταγωδώς, γιατί οι συνάδελφοι ήταν και αριθμητικά λίγοι μες στον ωκεανό των ελλείψεων και των αναγκών. Αλλά η πολιτεία τους φέρθηκε σχρά, γιατί αναγκαστικά έκλεισαν τα ιατρεία τους για ένα χρονικό διάστημα, αλλά την αποζημίωση που είχε νομοθετηθεί την πήραν με τεράστια καθυστέρηση, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Και επειδή αυτή η επίταξη, όπως και η τωρινή επίταξη, το είπε κάπου ο κύριος Πλεύρης αυτό πριν από λίγες μέρες, αφορά μόνο η απειλή, εν πάση περιπτώσει, της νέας επίταξης, αφορά μόνο τους ιδιώτες αυτοαπασχολούμενους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Θα εγκαταλείψουν τη σύμβαση όλοι, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά με την προηγούμενη επίταξη, και οι κάτοικοι των νησιών θα βγουν διπλά χαμένοι, διότι το χειμώνα, πέρα από το ότι δεν θα έχουν γιατρό στο νοσοκομείο, δεν θα υπάρχει ούτε ιδιώτης αυτοαπασχολούμενος γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Καταλαβαίνετε. Αλλά επάσπιτος τώρα το ερώτημα, γιατί πλέον οι ιδιώτες γιατροί δεν πάνε από μόνοι τους εθελοντικά να κάνουν εφημερίες και να πληρωθούν με μπλοκάκι, είναι πάρα πολύ απλή αυτή η απάντηση. Είναι λόγω των συνθήκων. Άκουσα κάπου, έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, μα ούτε για δύο εφημερίες το μήνα να μην πάνε. Να σας πω εγώ, για μια εφημερία το μήνα, έστω για μια. Αυτή η εφημερία, υποθέσουμε ότι είναι Κυριακή. Θα πάει ο αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος. Συγγνώμη, παρένθεση, το ίδιο που θα πω τώρα ισχύει και για το γιατρό του κέντρου υγείας του ΕΣΥ που τον αγκαρεύουν να πάει να κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο με το ζόρι, έτσι. Κλείνω την παρένθεση, δεν αφορά μόνο τον ιδιώτη. Θα πάει ο συνάδελφος αυτός, ο οποίος εργάζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε ως ιδιώτης αυτοαπασχολούμενος συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ ή ως γιατρός ενός κέντρου υγείας. Θα παραλάβει, προσέξτε, 40 ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς, τουλάχιστον, από τον συνάδελφο του κρατικού νοσοκομείου, το μόνιμο που θα είναι κατάκοπος και εξοντωμένος. Αυτούς τους 40 ασθενείς δεν τους έχει ξαναδεί, δεν θα ξέρει.
Ούτε το ιστορικό τους, ούτε τίποτα.
Το ιστορικό, την πορεία νόσων. Μέχρι να πάρει μια ιδέα, θα κάνει επίσκεψη Ολομόναχος ή Ολομόνακη μέχρι το απόγευμα. Και ταυτόχρονα θα τον φωνάζουν συνέχεια πάνω κάτω και στα επίγοντα, γιατί αυτά τα νοσοκομεία εφημερεύουν κάθε μέρα για εξωτερικά έκτακτα περιστατικά. Καταλάβατε. Θέλει πάρα πολύ να γίνει το κακό, να γίνει στραβή με κάποιον ασθενή. Όχι βέβαια, δεν θέλει. Ξέρετε ότι αν ο γιατρός βρεθεί κατηγορούμενος, και το γιατρός θα πάει κατηγορούμενος, δεν θα πάει κατηγορούμενος κανένας Γεωργιάδης, κανένας Μητσοτάκης ή κανένας διοικητής νοσοκομείου. Το ξέρετε, επειδή έχει τύχει να είμαι και να έχω κάνει και μάρτυρας υπεράσπισης σε αυτές τις περιπτώσεις, που οι γιατροί δεν έφταγαν σε τίποτα, οι συνθήκες έφταγαν. Ο δικαστής και ο εισαγγελέας δεν δέχεται τη δικαιολογία των συνθήκων. Ξέρετε τι λέει. Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Αν εκτιμούσες ότι οι συνθήκες εφημερίας δεν ήταν ασφαλείς, να μην πήγαινες. Το καταλάβατε. Όλα αυτά άμα τα βάλετε μαζί και άμα βάλετε και το γεγονός και της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού που θα αντιμετωπίσει ο εφημερεύων και εργαστηριακής υποστήριξης και τραυματιοφορέων κλπ. Είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση γιατί οι συνάδελφοι δεν δέχονται να πάνε πλέον να κάνουν εφημερίες μπλοκάκι. Απλό είναι, δηλαδή δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φιλοσοφία.
Κύριε Παπανικολάου, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα χρειαστεί να το ξαναπούμε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Για την τελευταία κουβέντα. Επειδή ακούω συνέχεια, δεν κάνετε προτάσεις, αυτή την καραμέλα, ξέρετε, έτσι.
Κοίταξε, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι, ξέρω εγώ, 6.000 ή 8.000 προσλήψεις.
Ωραία.
Μέσα σε μία νύχτα δεν μπορούν να γίνουν. Φαντάζομαι δηλαδή ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτό που λέτε ότι.
Φυσικά δεν μπορούν να γίνουν.
Όχι, άλλο λέω, σε αυτό που λέτε εσείς, ότι όταν ένα νοσοκομείο έχει 5 θέσεις, προκυρήσεις μία. Και μένουν 4 σκηνές. Κανείς δεν θα πάει γιατί θα πέσει επάνω το όλο το βάρος και σου λέει δεν βγαίνει. Αυτό είναι λογικό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι λογικό.
Τώρα, για 5-6 νοσοκομεία των νησιών που κεγόμαστε αυτή τη στιγμή, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε πρόταση. Να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε νέους ειδικευμένους παθολόγους, οι οποίοι έχουν τελειώσει την ειδικότητα πρόσφατα, έτσι. Οπότε έχουν πρόσφατη την εμπειρία στην νοσοκομειακή ιατρική. Δεν είναι 10 χρόνια σε ένα ιατρείο μετά την ειδικότητα. Λοιπόν, να γίνει πρόσκληση διαθέτως και να τους πει: ελάτε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία των νησιών ως επικουρική. Ο διορισμός του επικουρικού γίνεται αμέσως. Δεν χρειάζεται καμία διαδικασία, γι' αυτό το λέω, καταλάβατε. Γίνεται σε μια ώρα. Ελάτε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία των νησιών ως επικουρική και από το Σεπτέμβριο και μετά θα είστε μόνιμοι στο ΕΣΥ, θα σας μονιμοποιήσω. Αυτό γιατί το λέω, γιατί είναι εν μέρη μια δέσμευση σε έναν βαθμό που είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης για τους επικουρικούς γιατρούς και τους επικουρικούς νοσηλευτές ότι θα τους μονιμοποιούσε στο ΕΣΥ την άνοιξη του 2020, τότε που μας αποκαλούσε τους ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες που δίναμε τη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό, τη θυμάστε τη φρασολογία, και αυτή τη δέσμευση την απεμπόλησε πανηγυρικά. Ας το κάνουν λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ καλώ και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη να βγουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να πούν αυτό. Ειδικευμένοι παθολόγοι μέχρι 40-45 ετών, ελάτε τώρα στα νοσοκομεία των νησιών, τώρα αυτή τη στιγμή διορίζεστε αμέσως, για να βοηθήσετε την κατάσταση και από Σεπτέμβρη θα είστε μόνιμοι στο ΕΣΥ. Για να το κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ορίστε πρόταση, γιατί δεν το κάνουν.
Ναι. Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Χάρηκα που σας άκουσα. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Yeah. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, Διευθυντή Νευροχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.